Pondělní apetit s datem 9. červen je tady i 4 minuty po 11. právě pro vás. Vzácným hostem, kterého za okamžik přivítám u mikrofonu, je žena, která má sametový hlas, recitátorka, kultivovaná moderátorka, ale také politička Táňa Fischerová. Rozhlas Brno, Apetit a mým milým hostem je dnes Táňa Fischerová. Vy jste vyhledávanou recitátorkou, kultivovanou moderátorkou. Život vás přivedl i do světa politiky a často se ve spojitosti s vámi užívá pojem občanská aktivistka. Já vám přeju příjemné dopoledne.
Hezké dopoledne.
A potom výčtu těch rolí se vás zeptám, jak právě teď vnímáte svoji hlavní roli?
To je složitá otázka, protože já jsem nikdy ze všech svých aktivit nevypichovala jenom jednu jako hlavní. Vlastně celým mým životem se tak line ta nit toho, že se vždycky někam udělá odbočka a zase se vrátí něco jiného, takže já bych skoro ani neřekla, že mám nějakou hlavní aktivitu, mám jich prostě hodně. Dělám ji většinou souběžně, což je možný jenom proto, že jsem vlastně svobodná a že si můžu vybírat. Ale snažím se to kloubit dohromady, někdy to nejde, někdy se mi to vzpírá, někdy mám den rozdělený opravdu po minutách, ale většinou se tam nějak vejdu a takže dělám jednak tu politiku samozřejmě stále, protože jsem i předsedkyní alternativního politického hnutí, klíčové hnutí, což je hodně práce. Jsem v různých organizacích, jsem teď předsedkyně Českého helsinského výboru, jsem prezidentka České sekce ITI divadelních ústavů, tam se věnujeme zase živému umění a další organizace. A k tomu občas dělám taky svoji práci, takže mám pořad šansonu s Danielem Dobijášem, to občas jezdíme, když nás někam pozvou, a to jsou krásné staré věci. A potom dělám s Fredem Strejčkem a s Hanou Benešovou takový hezký text Zasvěcení, to hrajeme zase v Praze na Montmartru, takže já toho mám hodně, já to nebudu všechno jmenovat a taky mám dítě, o který se starám, což je jedna z hlavních náplní mýho života.
Jestli můžu, já bych se teď ráda vrátila do krajiny vašeho dětství. Vy jste se narodila v červnu 1947 v Praze. Otec Jan Fischer byl dlouholetý divadelní režisér několika pražských divadel, působil ale také v Brně nebo v Plzni a vaše maminka byla baletka. S mladším Janem jste vyrůstala v umělecké rodině. Jaké jsou vaše nejranější vzpomínky na domov?
No, já mám paměť zastřenou, já si toho moc nepamatuju, se přiznám. Nejvíc si pamatuju chalupu, kde jsme jako děti, kam jsme začali jezdit, když mě byly 2 roky, takže to je takový opravdu moje nejranější dětství a tam samozřejmě to bylo dobrodružství. To byla taková úplně chudíčká chalupa tenkrát a suchý záchod a žádná elektřina tam ještě nebyla, takže to bylo hodně romantický a to jsou moje takové první vzpomínky na to, jak jsem se tam bála, jak tam kapaly kapky deště v noci, jak to bylo plný zeleně. Tam mi bylo dobře a je mi do dneška.
Váš tatínek byl za války vězněn v Terezíně a Osvětimi. Jak ho takhle těžká zkušenost poznamenala? Vnímala jste jako dítě něco z jeho minulosti?
No, musím dodat, že i maminka. Takže oba moji rodiče tím byli samozřejmě postiženi na celý život. Nikdy o tom nemluvili, jak to tak bývá v těch rodinách. Ale musím říct, že myslím, že to je něco, s čím se asi člověk nevyrovná za celý život. A já jsem o tom nevěděla, oni o tom nikdy nemluvili, nebyli schopni o tom mluvit a promluvili o tom až mnohem později. Ostatně moje maminka, která už je hodně dlouho nahoře, o tom nepromluvila celý život, takže já jsem nikdy nevěděla nic o její rodině. Dokonce od svého dědečka, od jejího táty nemám ani fotografii, nevím, jak vypadal. A babičku mám na jedné jediné fotografii, ona je to taková docela velká rána v životě, když si navíc ještě uvědomujete, co všecko museli prožít a jak strašlivě skončili, tak je to něco, s čím se vlastně těžko vyrovnává i ta další generace. Ale musíte se s tím nějak naučit žít, musíte vědět, že jsou věci, které se asi nikdy nedají zacelit, ale současně mě to vždycky vedlo k tomu, že jsem se snažila zastávat všech. Slabých, všech ponižovaných, jít proti xenofobii a rasismu a je to vlastně moje celoživotní náplň, protože asi to je nějaký úkol člověka, když se něco tak strašlivého stalo v jeho vlastním životě, v jeho vlastní rodině, dělat všecko pro to, aby se už nic takového nedělo. A musím říct, že mnoho takových věcí se bohužel děje i v současném světě.
11 hodin a k tomu 16 minut. Jarka Vykoupilová vám ze studia Českého rozhlasu Brno přeje klidné dopoledne. No a jsem potěšena, že pozvání k mikrofonu do pořadu Apetit dnes přijala Táňa Fischerová.
Díky uměleckým profesím rodičů se u vás brzy probudil talent. Vy jste zpívala v dětském pěveckém sboru a také jste se díky tomu dostala do rozhlasového studia. A ještě na základní škole jste byla poprvé oslovena i filmaři a dívčí rolí debutovala v dramatu Kohout plaší smrt. Bylo vám tehdy pouhých 14 let. Máte na to natáčení vzpomínku?
Ano, já na to natáčení mám vzpomínku, protože to víte, bylo to poprvé a já jsem byla přesně v tom věku, kdy je člověk takový natěšený a je to pro něj úžasný. Potkala jsem tam Radka Brzobohatýho tenkrát, který znal mýho tátu a říkal, tak ty jsi dcera tady Honzy Fischera, no, tak to si pamatuju. Bylo to pro mě hezký, nebyla to velká role, ale nedávno mě někdo zastavil na ulici a ten kompakt mi dal. A já jsem si to poprvé v životě pustila a zjistila jsem, že jsem byla vystřižena a že jsem tam v jednom záběru zády, jak utíkám. Takže nerada se k té roli hlásím. Bylo to pro mě hezký to zažít, ale v tom filmu stopa po mně nezůstala, leda ta záda.
Ale tak nějak jste začala. Potom jste každopádně šla na JAMU do Brna, studium jste ale nedokončila, protože přišla nabídka angažmá v pražském činoherním klubu. Tam jste působila 6 sezon v roku 1973 a z neznámých důvodů vám, podobně jako dalším hereckým kolegům v souboru, nebyla prodloužena smlouva. Vy o této divadelní zkušenosti mluvíte jako o šlehačce na dortu. Bylo to tam pro vás skutečně tak sladké?
Já nevím, jestli jsem zrovna o této zkušenosti mluvila jako o šlehačce, protože já o tom spíš mluvím jako o ráji, že to byl ráj, který jsem v životě poznala a pak už následoval jenom ten pád a už se nikdy v mém životě nic tomu prvnímu angažmá v činoherním klubu nevyrovnalo, protože to opravdu byla šťastná doba pro divadlo, šťastný soubor. Všichni jsme zůstali celý život nějak propojeni a zůstali jsme blízcí kamarádi, všichni jsme měli trošku pohnutější osudy a to nás všecko spojilo, takže pro mě to nebyla šlehačka na dortě, pro mě to byl ráj, který se už nikdy neopakoval.
Divadelní ráj na zemi. Vy jste potom odešla do divadla Jiřího Volkra a pak se vám narodil syn Krištof. Postižený dětskou mozkovou obrnou, tu definitivní celoživotní diagnozu syna jste se dozvěděla v době, kdy jste byla bez partnera a bez angažmá. Musela to být asi hodně těžká situace.
Ne, tak ono to bylo jasný téměř od začátku, že to dítě se nevyvíjí úplně jako jiné děti a velmi záhy se ukázalo, že tam bude nějaký problém, jenom ten problém narůstal, protože nejdřív říkali, to nic není, on se z toho dostane, on je jenom trošku opožděný. Takže se to vrstvilo a pak už člověk náhle věděl, že ten problém je větší. Jenom to nikdy nepřijmete úplně, protože mi říkali, to dítě skončí v ústavu a já jsem říkala, ne, neskončí, já to prostě nedopustím a to jsou jenom takové řeči. A ono se pak ukazovalo, že to opravdu není v pořádku a nebude, ale paradoxně, když se najednou přestanete s tím osudem hádat a vyčítat mu, že vlastně je to nespravedlnost, co vám to udělal, tak začnete získávat víc a víc a já vlastně s každým tím malým pokrokem toho svého synka jsem získávala větší a větší jistotu, že jsem šťastná a že to má cenu. Navíc prostě děti tohoto typu jsou nesmírně vděčné a jsou nesmírně trpělivé, protože prostě ani nemají jinou možnost, oni nemůžou říct tak naschledanou, já to tělo opouštím a jdu se projít. A pro ně je to realita a pro vás už pak taky. A to dítě je prostě to nejcennější, co v životě mám a všechno, co mám, mě vlastně, nebo většinu z toho, z těch postojů, který mám, mě naučil právě on, protože mě naučil rozlišovat hodnoty, co má cenu a co cenu nemá. Pro něj kariéra nic neznamená, pro něj něco znamená láska a domov, dobrý zacházení. Takže prostě všechny ty hodnoty se ve mně usazovaly a dneska jsem mu nesmírně vděčná za to, že je se mnou, že ke mně přišel na tu zemi, aby mě pomohl a já zase jemu. Takže to je velký štěstí mýho života. Thank you.
trávě spí, lásce dá svůj štít. Stíny skál, stíny hor, ten příběh má dáv vzácný vzdor a zpívá s nocí tajenou, když kývá temnou lucernou v očích sů. Konec dětských snů, co se ztrácí.
Hostem dnešního Apetitu je drobná, sympatická dáma s usměvavýma očima, Táňa Fischerová. Posluchači i diváci si vaši tvář dlouho spojovali s adventními dobročinnými koncerty, které jste několik let moderovala s Janem Kačerem a Martou Kubišovou. Dost nečekaně jste o tuto společnou práci přišli.
Jsme byli vyměněni, takže ta krásná letitá práce pro nás skončila, nicméně zase tak jako s tím činoherním klubem. My jsme to dělali moc rádi, byli jsme šťastní, jednak proto, že jsme vzájemně měli k sobě velkou úctu a byli jsme šťastní, že jsme spolu. Jednak jsme za ty léta poznali hoře bolesti a zoufalých lidských osudů a jednak jsme měli pocit, že můžeme něčemu pomáhat. Takže hold, v člověku nemá zůstávat žádná lítost. Jsou věci, které se v životě otvírají a jsou věci, které se prostě zavírají. Tak to v našich životech ostatně Honza, Kačer a Marta. Vlastně všichni tři jsme to zažili za minulýho režimu a zažíváme to vlastně v určité míře znovu. Ale jsme na to zvyklí a víme, co má cenu a pro nás má cenu to naše přátelství i to, že jsme vždycky měli pocit štěstí, že můžeme dělat to, co můžeme. Takže v tuto chvíli se to zdá být uzavřená kapitola, ale snad za náma zůstalo něco, co mělo cenu.
Někdo moudrý řekl, že když se jedny dveře zavřou, jiné se otvírají. Vy jste v roce 2002 vstoupila do dveří politiky jako nezávislá poslankyně, jste byla zvolena do parlamentu, tam jste 4 roky pracovala. Co vás tam nejvíc jako tehdy neskušenou začínající političku překvapilo?
No, já jsem moc iluze neměla, když jsem do toho vstupovala. Já jsem už byla docela zkušená z toho veřejného prostoru a šla jsem tam proto, že jsem se pokoušela některé věci napravit. Takže já jsem vlastně ani nebyla moc zaskočená, možná tou mírou toho, té bezmoci, kterou tam člověk pociťuje, když najednou vlastně má tak málo možností ty věci měnit tak, jak by si přál. Ale na druhou stranu to byla moc dobrá škola pro mě, protože jsem začala chápat, jak to funguje, ty mechanismy, jak fungují poslanci, nebo spíše nefungují, jak tam funguje vlastně stranická disciplína. A to všecko mě potom vedlo k tomu, že jsem vlastně byla spoluzakladatelkou té naší toho hnutí, které se pokouší uchopit už ty věci úplně jinak. Právě i na základě toho, že jsme viděli, co všecko tam funguje špatně nebo nefunguje vůbec a nikdy fungovat nebude. Taky pořád si všichni lámou hlavu, jak to udělat, aby se tam nelobovalo a jak odstranit korupci. Ale ta je v základech toho systému, takže to je strašně těžký se s tím takto vyrovnat. Proto je třeba jít do základů a měnit ty věci trošku odjinut. To je samozřejmě cesta na dlouho, ale je to dobrá zkušenost. No, jestli mě něco překvapilo, tak ta míra toho, že jsem si tenkrát kladla hlavu, kde se ty zákony rodějí, že to furt nemůžu zjistit, kde vlastně tu saň uchopit za tu hlavu nebo za ten ocas. A dneska už se to ví, že jo, že to velmi často píšou advokáti nějakých jako velkých firem a že to funguje trošku jinak, než si člověk myslí. Ale to poznání je dobrý a je třeba s tím něco dělat.
Jak tomu napadá taková paralela od toho zjištění nějakého těžkého zadání nebo situace, kde jste se necítila dobře, že to zase proměníte ve zkušenost, která vás může inspirovat a posunout dál. A to je moc dobrý přístup k životu. No a já se určitě musím zeptat, a na to se vás asi v poslední době ptali všichni na prezidentské volby v roce 2013. Vy jste se s počtem hlasů přes 166 tisíc ocitla v prvním kole na 7. místě. Byl to velký úspěch, vzhledem k tomu, že jste do své kampaně neinvestovala žádné finanční prostředky. Připomeňte našim posluchačům, jak to zafungovalo, ta pospolitost vašich příznivců.
Víte, to pro mě opravdu bylo to nejkrásnější zjištění, kolik u nás je lidí, protože těch 166 tisíc lidí je velká síla. A to jsem ještě zjistila, že mnozí, já nedovedu posoudit, jak mnoho těch lidí to vzdalo na poslední chvíli, protože si řekli, že to prostě je propadlý hlas a že to nemá cenu. Protože vy vlastně prohráváte s výzkumy veřejného mínění a jakmile se ocitnete vzadu, tak to spoustu lidí odradí, protože mají zřejmě pocit, že musí být vždycky s těmi mocnými, že do toho musí nějak jim způsobem zasáhnout, a to i tehdy, když si vlastně nemají z koho vybrat. Ale vrátím se na začátek k tomu, na co jste se ptala. Já, když jsem do toho vstupovala, tak jsem věděla, že do toho vstoupím bez peněz, že je třeba tu moc peněz omezovat nebo i porazit tím, že je prostě odmítnete, protože když je někdo neodmítne, tak je vždy koupen. To prostě tak je. A jestliže je to tak, tak přece není možné do tohohle kruhu bez naděje vstupovat. A já jsem tím vlastně hodila tomu zase systému trošku rukavici tím, že jsem řekla, podívejte, když se lidi rozhodnou, že někoho chtějí, tak na to nepotřebujete žádné peníze. A naopak já bych byla hrozně ráda, kdyby lidi v sobě našli tu tvořivost a začali sami přemýšlet, pokud se rozhodnou, že já jsem pro ně ten dobrý kandidát, jak to udělat. A to se stalo, protože to opravdu zvedlo obrovskou tvořivost těch lidí, kteří začali přemýšlet, co a jak. A úžasně to fungovalo, dokonce když mě posílali podpisy, tak byli i tací, co zaplatili kurýra, anebo prostě šli a zaplatili tu známku a poslali to. A to já jsem vítala jako to nejhezčí, co jsem vlastně za poslední dobu potkala, protože to bylo vlastně tím smyslem té mé kampaně a ukázalo se, že tady je hodně lidí, kteří na to slyšeli Samozřejmě plus to, že pro některé lidi to byla možná volba, že měli pocit, že volí, říkali, my volíme konečně jednou srdcem a příště budeme volit rozumem. Mě na tom zaujalo, jak rozum a srdce jsou rozdělené, měly by být dohromady, mělo by volit srdce i rozum, ale zatím to tak není a i to byla pro mě zajímavá zkušenost, takže já jsem moc ráda, že jsem do toho vstoupila, že jsem tohle poznala, že jsem poznala takové množství skvělých lidí.
Humanitní demokracie, to je pojem, který zmiňujete. Jak by současná společnost mohla podle vás tento termín reálně žít a naplňovat?
Tak člověk je přece člověkem a proto má tak výsadní postavení. Já jsem někde četla v nějaký duchovní knížce, který si občas čítám, že člověka máme milovat prostě proto, že je to člověk, který má jiný úkoly a který má duši a ducha a rozum a srdce. Smyslem lidského života je přece tohle přivádět k realitě, aby ty dary, které jsme dostali, začaly opravdu fungovat, protože lidská tvořivost je jeden z nejcennějších darů, který jsme dostali. Ale jak málo můžeme tvořit? Pořád jsme nějak omezovaní, nemůžeme, buď nás někdo nutí penězi, abychom se uskrovnili v tom rozletu tvořivém, nebo nám to prostě nedovolí v rámci práce, kterou musíme vykonávat, aniž ji chceme nebo máme rádi. Ta tvořivost je pořád potlačovaná a taky lidská důstojnost. A humanitní demokracie je ta, která tenhle rozvoj umožní. Jak si člověk si jasně uvědomuje, že k tomu máme hodně daleko. Takže je třeba hledat všechny koncepty a všechny možnosti, jak ne toho dosáhnout, protože to je samozřejmě cesta, která není snadná a není krátká, ale jak aspoň nakročit na tu cestu a jak ukazovat, že to lidství má cenu, že prostě ta lidská existence, když najde svůj smysl ve spolupráci s druhými, je něco, co je úžasný poslání a úžasný úkol života.
Hostem dnešního Apetitu je Táňa Fischerová. Já jsem moc ráda, že si ve svém nabitém programu udělala čas a je tady teď s námi. Nežít jen pro sebe, to je název knihy Rozhovoru s vámi. Inspiroval vás k němu Antonio de Saint-Exupéry a vy sama jeho slova, že člověk tu není jenom pro sebe, naplňujete svým každodenním životem. Je před vámi nějaký úkol nebo sen, který si přejete naplnit pro sebe nebo pro ty kolem vás?
Aby se ta společnost změnila k lepšímu. Víte, můj osobní život je už dávno harmonický, protože moje soužití s mým synem je krásný. Ale to, co mě trápí, je samozřejmě ta společnost. Já si nikdy nezvyknu na to, že jsou na ulici lidi, kteří na ní spějí, že jsou bezdomovci, že jsou lidi, kteří pomalu nemají co jíst, že matky nemůžou poslat svoje děti do školy, protože nemají obědy a že přibývá lidí, kteří ztrácejí naději. Já to prostě těžko snáším, musím říct, že jestli mě něco trápí, tak tohle, takže můj sen je prostě společnost, ve který se tohle nebude dít a ve který si budeme vážit jeden druhýho a budeme mít tu šanci žít jako člověk.
Tato vaše slova jsou inspirativní a už zní trošku jako poezie, na to se právě teď chci zeptat. Vaší velkou láskou je právě poezie a váš dar melodického hlasu, to teď posluchači ostatně slyší, je dokonale stvořený pro lyrické verše, které často zní i z rozhlasových vln. Zkusila jste si také roli spisovatelky v knihách povídek. Máte při svém aktivním občanském životu teď čas na čtení nebo psaní?
Ano, tak já čtu teda pořád, každý večer před spaním si zalezu a čtu si většinou něco duchovního, abych se odpoutala od té země a získala trošku jiný myšlenky, které přesahují tu zemi a to mi hodně pomáhá. Když mám čas, tak někdy i dopoledne to zase čtu většinou literaturu faktu a různý ekonomický alternativní knihy, protože to prostě potřebujete znát, takže na čtení. To je součást mýho života, na to si musím udělat čas vždycky. A co byla ta druhá otázka?
Jestli i píšete.
Jestli píšu. No, píšu hodně články. To teď jako se mi proměnil ten život spíš v takovou tu praktickou stránku toho, ale občas se k tomu ještě vracím, protože když se setkám s nějakým tématem, který mě zaujme, tak ho nějak zpracuju, ale zatím je to taková spíš moje radost, která je menšinová.
Vy trvale žijete v Praze, léto trávíte na chlupě v Kytlici u Děčína. Čím je naplněn váš prázdninový odpočinek?
No, právě se chystám víc psát, dělám tam takový koláže, to mě nesmírně baví, no a jinak se starám o dům, o syna, o zahradu, je tam spousta přátel, různých návštěv, no a když mám opravdu čas, tak si sednu na louku a obdivuju náš úžasný jasan a vydržím se do té koruny dívat hodiny a sledovat ptáky a naslouchat zpěvu ptáků, tak to je takový štěstí moje.
Vy jste 6.6. slavila narozeniny, gratulujeme, a Český rozhlas Brno slaví v roce 2014 kulaté 90. Jakou byste vy, Táňo, vybrala písničku na závěr toho našeho dnešního povídání?
No, já bych samozřejmě těch lásek měla víc, ale můžu vybrat jenom jednu. Tak mě napadá, já jsem nedávno potkala dceru Tomáše Tepfra, Martu Tepfrovou, což je úžasně éterická, hluboká bytost, která mě opravdu okouzlila. A ona taky nádherně zpívá. A musím říct, že jakkoliv jsem toho už v životě slyšela hodně, tak ten její zpěv je tak hluboký, čistý, jako ona sama, tak jako neběžnej a ty písničky si sama skládá, že bych v tuto chvíli zvolila nějakou písničku Marty Tepfrový.
Rádi splníme.
Děkuji.
A já děkuji za váš čas a možnost sdílet zážitky z vašeho naplněného života. Přeju vám hodně zdraví, elánu,
pohody a ať se vám daří ve všech vašich bohulibých aktivitách.
Děkuji moc a přeju vám i posluchačům taky hodně štěstí a radosti.
Jablíčko zelené, co na jablonce zraje, než bude červené, to děvče bude moje. Potůčku studený, ochlaď to srděnko mé, hořící pro lásku té dívky modrooké. Šohajek miloval, jablíčko dozrálo, políčko zezlátlo, už přišel čas. Šohajek miloval, jablíčko dozrálo, políčko zezlátlo, už přišel čas. Jablíčko červené, které ze stromu spadlo, neštěstí přineslo,
jste, milí posluchači Apetitu Českého rozhlasu Brno, nestihli celý rozhovor s Milou Táňou Fischerovou, najdete ho v archivu na našich internetových stránkách. Tam se také už objevil dnešní recept z naší dědiny, přesto já ho ještě zopakuju pro ty, kteří nestihli úplně zapsat, protože dnešní recept je z Rajnochovic a je to recept na guláš, ovšem ne na jen tak obyčejný guláš, ale několika cenami ověnčený guláš. Co na něho budete potřebovat? Sádlo, půl kila cibule, 1 kilo hovězího masa, nové koření, bobkový list, jalovec, pepř, gulášové koření, sladkou papriku, sůl, majoránku, česnek a mouku na zahuštění. Orestujeme na sádle cibuli, přidáme maso, okořeníme, až nakonec přidáváme sladkou papriku. Podlijeme vodou a dusíme do měka zhruba hodinu až hodinu a půl. Zahustíme moukou dobře rozmíchanou ve vodě. A jak nám prozradila paní Kateřina Frkalová, dobré je tam tu mouku dávat přes sítko. Nakonec přidáme česnek, majoránku,
dochutíme, podávat můžeme s knedlíkem nebo s pečivem, takže dobrou chuť. Naše internetové stránky nabízí každý den recept z naší dědiny. Můžete na nich najít také všechny naše pořady v archivu, no a zkuste se s námi spojit třeba i přes náš facebookový profil.
Silnici doprášil, jeden mladý cestářil, na silnici doprášil, jeden mladý cestářil, a kamení tam rozloukal, když silnici štěrkoval. A kamení tam rozloukal, když silnici štěrkoval. Paní v zlatém kočáře uviděla cestáře. Paní v zlatém kočáře uviděla cestáře. A povídá cestáři náš, těžkou práci tady máš. A povídá cestáři náš, těžkou práci tady máš. Cestář na to odpoví: Zácná paní, to se ví. Cestář na to odpoví: Zácná paní, to se ví. Kdybych já mohl, tak jako pán, jezdit ve zlatém kočáře, nedělal bych cestáře. Kdybych já mohl, tak jako pán, jezdit ve zlatém kočáře, nedělal bych cestáře.
Kdybychom vysílání Apetitu Českého rozhlasu Brno přirovnali třeba k takovému maratonskému běhu na 3 hodiny, tak teď už dobíhám tu finálovou rovinku a jsem ráda, že mě přišla vystřídat paní Jiřina Ostrá. Dobré dopoledne.
Hezký den. Tak přátelé, pokud máte rádi písničku v podání dechových kapel a cimbálových muzik, tak si určitě nalaďte vlny Českého rozhlasu Brno i krátce po 12. hodině, kdy začíná první část dnešní Moravy krásné země, ta druhá pak krátce po 17. hodině. No a pokud byste chtěli někomu poslat písničku třeba k svátku, k narozeninám či k výročí svatby nebo jenom tak pro radost, tak neváhejte zavolat. Písničky jsem už vybrala, dnes třeba zazní pěkná polka Si moje děvčátko, Hodový pochod nebo také známá polka Václava Bláhy Za hory a doly a další. Jakou písničku zahrají obyvatelům obce, kterou dnes Český rozhlas Brno navštívil Rajnochovicím, to je ještě tajemství. Ale tajemství není, že se tam setkáme s místostarostkou paní Jaroslavou Jurčovou. Vše krátce po 12. hodině.
Co dodat? Snad ať je vám do zpěvu a do tance po celý tento týden. Jarka Vykoupilová se na vás těší už zítra v úterním Apetitu od 9. dopolední. Naslyšenou.
On byl starší jen o rok a mě bylo 17. by to měl jak prorok. To slovo, to past. Oh, jednou v létě šla jsem s ním do boudy v zahrádkách. Nalil víno do sklenek a řekl, neměj strach. On nic víc prý nechce, jen ať jsem upřímná, ať odpoví jak výheň hřálo. Byl překrásný čas, když mi řekl víno z borůvek, tady pro tebe mám. Najednou země pode mnou se začala houpat jak prám. Stačí mi má
Rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
Yeah. jsem